Hookers on the left, ratchet to death. Hoods on the right, wild for the night. Punks in the back, come on in the track to what? Land in the front, let your feet stir.
Selamat datang kembali di Serang Balik Podcast
Episode
ke-10. Oh, kita sampai ke 10 dari mana?
Lucky number 10. Perlu setahun untuk sampai ke episode 10 nih.
La desima. Hari ini kita masih di soal sejarah. Masih dengan agak-agak serius nih. Kita mau berbicara soal Barcelona. Barcelona adalah salah satu klub.
Kita jangan ngomong Barcelona terlalu gitu loh. Yang kau ingat, kalau kau dengar kata Barcelona tuh, apa yang kau ingat? Nggak mesti klub, nggak mesti satu main pos. Kalau kau dengar kata Barcelona, apa yang kau ingat pertama kali?
Gerakan mereka sih.
Nggak, maksud aku klub apa sih? Gerakannya, sejarahnya. Pokoknya saat kau dengar kata Barcelona tuh, apa yang pertama kali kau ingat?
Pio,
Messi, Pichul.
Messi, enggak. Apa sih, Jules. Punggung kan, kalau tak salah aku.
Aku kalau dengar kata Barcelona tuh yang gue ingat ya Messi. Kalau aku ingat kan, kalau dari entah apapun sepak bola ataupun sejarah dari kota Barcelona ya pun, kalau aku ingat orang bilang Barcelona, oh aku tahu ingat Messi ya. Tapi
iya.
Emang iya sih, kayak gimana Messi tuh.
Ibaratnya Barcelona itu Messi sentris. Mungkin lah ya untuk era sekarang sih.
Dan mungkin aku rasa kalau Messi pensiun nanti,
aku kurang yakin ada dapat penggantinya. Atau Barcelona ini bakal jadi raja lagi di dunia ini.
Aku gak yakin.
Kurang. Apalagi mereka nih udah benar-benar kehilangan sosok pelatih juga kan.
Dan kultur akademi itu udah hilang.
Sudah hilang.
Lamasia itu udah
permainan
hilang.
Pun juga udah berubah.
Regenerasi sekali. Dari akademi pun udah hilang. Dah banyak. Sudahi dulu ngomong bolanya. Kita ngomong ke balik ke topik awal tadi. Ya Barcelona apa sih? Barcelona apa sih?
Tentang perang sipil ya.
Kita ngomongan kali ini ngomongan Barcelona.
Tapi dari sudut
perang sipil Spanyol. Pada tahun 1934 atau 36 itu kan salah. Tahun 1930-an.
Kalau dilihat perang ini nih kayak tuntutan kayak sekarang Katalunya sekarang nih, ini kayak ini ya sih menurut kau, kayak Papua sekarang enggak sih? Penjajahan gitu. Kayak pengen merdekakan daerahnya sendiri. Dari Madrid kan, kayak Papua ini kan pengen lepas dari Indonesia. Ya,
intinya pisah dari pusat. Kalau menurut aku, iya mungkin, cuman enggak. Tentara Spanyol tuh bisa dibilang, tentara dan polisi Spanyol tuh bisa dibilang yang paling jahat lah. Paling beringas, paling barbar. Tapi enggak sebarbar tentara kita men. Jauh, kita culik, diam, mati dah. Pembunuhan genosida tuh hal yang murah di sana. Sedangkan di sana tuh ya sama sih untuk tapi kalau dibalik berita-berita dari mainstream tuh enggak ada yang separah yang terjadi di West Papua. Palingan ya penangkapan, penjara untuk aktivis-aktivis politik.
Tahanan
politik yang Katalonia yang terlalu berat. Tapi kalau untuk dibandingkan antara West Papua dengan Katalonia ya mungkin sama idenya. Cuma aku rasa kepedihan orang West Papua jauh lebih dalam dibanding orang Katalunya.
Karena kalau gitu kita langsung masuk ke ini. Gejolak awalnya kan. Awal ini kan antara orang fasis ya lah,
nasionalis
dengan republikan. Kayaknya perang seperti ini terjadi beberapa, kayak beberapa negara mungkin ya, ada antara orang-orang nasionalis sama republikan. Tapi kalau Spanyol nih mungkin ada cerita sendiri mungkin.
Nah, kalau Spanyol nih seingat aku tuh jadi nih itu kan waktu itu kan pemilu kan. Jadi pemilu yang menang tuh orang-orang republikan. Nah, yang menang tuh orang-orang republikan. Si Franco nih waktu itu tuh posisinya jadi jenderal.
Iya.
Mirip kan? Jenderal itu kan. Jenderal. Dia gitu, dia waktu itu tuh kalau enggak salah aku Spanyol tuh ada apa namanya? Di Maroko atau negara Afrika Utara pokoknya. Ada koloni gitu, yeah. Kayak koloni gitu kan. Jadi banyak tentara yang di sana. Jadi dia memanfaatkan tentara yang di luar, di negara-negara luar tuh, di koloni itu, tentara Spanyol tuh.
Makanya ada media tuh bilang Franco ini terlibat di revolusi Maroko.
Nah, di Maroko tuh kan. Jadi dia ngambil koloni, tentara-tentara koloni itu, dibawanya ke Spanyol karena dia enggak terima kalah kalah pemilu. Padahal udah menang pemilu orang-orang republikan tuh, ibarat orang-orang sosialis. Yang menang tuh orang-orang partai-partai sosialis segala macam yang menang. Nah, makanya setelah itu tuh langsunglah terjadi perang sipil itu.
Perebutan wilayah gitu ya mungkin.
Nah, kalau perebutan wilayah juga mungkin, tapi ini bisa dibilang perang sipil ini nih bisa dibilang miniatur perang dunia kedua. Karena ini bisa dibilang perang pertama yang mengusung ideologi.
Untuk ini, orang nasionalis ya,
ya orang-orang fasis.
Fasis kan?
Ya itu yang kita jangan lupa nyebut nama Francisco Franco ya, Jenderal Francisco Franco. Dia ngebawa tentara-tentaranya langsung nyerang langsung. Dan itu sangat-sangat apa ya? Kau bayangkan kalau orang tipikal orang fasis itu kayak gitu. Saat dia udah enggak ngerasa dia kalah secara demokratis, secara pemilu, voting, mereka enggak mau tahu, mereka bakal ngelawan. Makanya fasis yang baik itu fasis yang mati.
Apalagi orang-orang pendukung ini kan rata-rata yang pemilik tanah, pembisnis,
tuan tanah, institusi gereja.
Institusi gereja. Kan banyak kelompok-kelompok dari Franco itu berada di gereja tuh untuk
bersembunyi
buat menjadi pemberontak di Catalunya, di Basque kayak gitu.
Nah, dan yang ngebuat Barcelona jadi itu hal yang spesial tuh ya karena Barcelona tuh sempat diduduki, diduduki dan dikuasai sama militan-militan kiri lah. Jadi waktu itu ada beberapa organisasi, beberapa kelompok militan, itu salah satunya PUM, POUM itu Partai Buruh Marxis, lalu CNT, itu sindikalis anarkis CNT FAI kan, lalu juga ada International Solidarity. Nah, di International Solidarity itu ada beberapa orang yang nanti kita ngomongkan jauh ya, tapi itu ada beberapa orang yang bakal memengaruhi gaya literasi abad 20. Nah, itu nanti lanjut ya. Dan pas International Solidarity itu maksudnya kayak mungkin kayak Rojava-nya sekarang. Kalau kayak di Rojava sekarang kan terserah kamu dari mana.
Kayak bantu internasional
gitu. Volunteer gitu. Dan kau angkat senjata langsung. Banyak orang Jerman yang gabung. Bahkan ada orang Indonesia kan.
Indonesia.
Siapa namanya?
Siapa Tio Oik apa gitu, pokok dia orang Indonesia,
keturunan bukan Indonesia sih, maksudnya Hindia Belanda.
Dia
Belanda waktu itu kan,
kelahiran Bojonegoro.
Orang Bojonegoro, dan dia tuh sebagai medis
satu tahun medis dia di daerah terpencil di Catalan kalau nggak salah aku.
Catalan.
Itu benar, aku baru tahu setelah baca-baca berita tuh, kok ada
orang Indonesia, juga yang
sebagai
terlibat.
Dokter lagi kan? Karena yang aku baca, yang aku tahu, dokter dia nih orang yang tergerak ketika melawan fasisme.
Dia selalu ada saat. Contoh kayak di Jepang.
Jepang ya? Ketika Jepang melawan
Cina.
Cina
Jepang, perang Cina Jepang.
Cina Jepang. Beberapa perang besar gitulah yang dia.
Dia selalu ada, sebagai volunteer ya. Pada saat itu kan Barcelona sempat diduduki lah, sama dikuasai, dipegang sama, ibaratnya jadi kayak base-nya kaum-kaum orang-orang militan kiri, orang-orang yang
radikal, ya,
solidaritas, solidaritas internasional dari partai PUM juga, ada dari CNTFAI juga. Nah, di saat itu tuh bisa dibilang utopia yang sementara. Karena caranya itu benar-benar gimana ya? Benar-benar utopis lah bagi aku. Itu enggak ada kepemimpinan, kapitalisme benar-benar absen dari situ. Institusi agama itu, gereja itu emang dialihfungsikan, jadi rumah sakit, jadi gereja yang besar-besar gitu.
Yang aku dengar jadi ini juga pabrik roti.
Pabrik roti. Pokoknya semuanya untuk
ketahanan
pangan, untuk itulah, untuk keperluan bersama lah intinya.
Orang sosialis.
Tanah-tanah yang dari tuan tanah tuh, yang di Padesonal tuh juga diambil paksa, dikembalikan ke petani-petani yang ngerjakan tanahnya segala macam. Itu tuh beberapa, aku nggak tahu sih itu bertahan berapa lama Barcelona berada di dalam dalam kuasa orang-orang militan kiri. Aku nyebutnya militan kiri ya, soalnya terlalu banyak mau disebut kan. Ada berapa organisasi segala macam,
banyak memang sih
ya, banyak itu kan. Di situ tuh banyak yang solidaritasnya, balik lagi ke yang orang solidaritasnya yang tadi sempat aku singgung itu, yang ngubah literasi dunia itu kan. Yang aku sebutkan tadi itu tuh banyak orang-orang hebat yang jadi volunteer di situ. Salah satunya itu George Orwell. Yang paling terkenal. Dan
dia itu sih basicnya
jurnalis.
Dia
juga. Dia Orwell datang ke Catalonia waktu itu niatnya cuma untuk ngeliput segala macam ini tuh.
Kalau tidak salah dia gara-gara ngelihat satu orang anarkis kalau tidak salah aku. Dia punya semangat, kata dia, semangat solidaritasnya terhadap temannya, kata dia. Itu membuat dia
bergairah.
Padahal dia baru kenal hari itu, dan kata dia hari itu kenal dan terakhir, pertama dan terakhir kenal orang itu yang buat semangat dia ikut berjuang di itu.
Dan si Orwell tuh gabungnya sama PUM, sama Partai Buruh Marxis. Dia bukan gabung ke CNTFAI. Nah, di dalam perang sipil ini pun sempat terjadi gesekan antara sesama orang-orang militan kiri. Nah, itu nanti dulu. Kita ngomongkan yang balik lagi yang tadi, yang kawan-kawan kayak Orwell, yang volunteer-volunteer yang bisa dibilang orang-orang hebat lah itu kan. Emma Goldman juga sempat di hari-hari tuanya, walaupun dia tidak ikut angkat senjata. Ernest Hemingway.
Nama-nama yang
jahat. Nah, dua orang ini lah nih, Ernest Hemingway dan Orwell nih yang gue sebut, yang ngubah literasi dunia pasca mereka pulang dari perang sipil nih. Jadi novel-novel, gaya-gaya novel mereka tuh udah mulai berubah. Novelnya tuh lebih ke gimana ya, kritik terhadap budaya, kritik terhadap politik, jadi lebih radikal. Novel-novel kayak gitu lah tuh, yang terutama catatan perjalanannya Orwell yang Homage to Catalonia, mengabdi untuk Catalonia itu kan. Itu bagus untuk dibaca. Dari buku itulah lahir buku Animal Farm. Itu ide yang sangat sangat gimana ya, hasil dari jurnalistik dia tuh. Munculnya tuh Homage to Catalonia dan Animal Farm. Aku enggak tahu sih apakah Orwell dengan Ernest Hemingway itu ada koneksi. Tapi sejauh ini sejarah mencatat mereka tuh memang enggak, mungkin tahu mungkin tahu orang gitu kan. Tapi enggak ada bukti kalau mereka tuh kayak surat-menyurat gitu. Enggak ada bukti gitu. Nah, ngomongkan pergesekan antara militan-militan kiri itu tuh banyak mengkritisi. Banyak mengkritisi. Siapa tadi namanya yang orang Indonesia itu kan?
Tion Dik
namanya. Aku enggak tahu juga. Soalnya pakai nama itu zaman-zaman itu kan masih pakai nama Tionghoa kan.
Tionghoa.
Pakai nama Tionghoa. Nah, Dan dia kebetulan dari orang PKI kan, dari partai PKI kan, mungkin dari kader PKI dan juga masuk
salah satu orang yang aktif juga,
aktif di organisasi partai kan. Nah, aku rasa salah satu alasan beliau tuh bisa masuk ke Barcelona saat perang sipil itu dan menjadi volunteer sebagai medis itu dikarenakan adanya ikatan antara PKI saat itu dengan Komintern. Komintern, Komunis Internasional yang ada di Moskow kan. Karena setahu aku partai komunis yang di saat perang sipil di Spanyol itu dananya dibantu oleh Soviet. Dananya dibantu Soviet dan sialnya Soviet cuma bantu partai komunis itu. Dia enggak bantu militan-militan yang lain. Karena dia merasa ya enggak bagian dari Komintern. Karena tipikal internasionalisme orang-orang komunis kan harus bagian dari partai gitu. Dan aku rasa mungkin itu adalah salah satunya. Dan hasil apa nih gaya-gaya Soviet yang terlalu mengistimewakan cuma satu bagian partai komunis itu, sedangkan banyak partai lain yang kayak aku bilang kayak CNT, FAI, terus kayak International Solidarity, itu kan banyak tuh fraksi-fraksi yang lain militan tuh kan, itu tidak diperdulikan, terutama dalam hal makan dan juga senjata persenjataan. Selain karena spoiler ya, spoiler, langsung spoiler, militan kiri itu kalah sama sama fasisme. Jadi waktu itu tuh fasisme menang, si Francisco Franco menang. Banyak yang bilang kalau kekalahan itu ini nih dikarenakan karena
gara-gara itu gak sih
pergesekan ini,
pergesekan itu antara orang
antara ya faksi kiri, faksi orang-orang kiri, militan kiri itu yang ada yang gesekan. Terus selain itu yang paling besar dampaknya menurut aku itu di kemampuan. Karena mayoritas yang menjadi militan dan angkat senjata itu ya pekerja biasa.
Pekerja biasa. Ya.
Itu benar-benar pekerja biasa yang dikasih senjata.
Bukan, dia bukan pernah dididik dari
bukan tentara yang 3-4 tahun didoktrin untuk membunuh orang gitu kan. Yeah, yeah. Yang harus siap patuh segala macam gitu.
Dia cuma pengen bertahan hidup
ya. Dia cuma ingin bertahan hidup dan bisa dibilang mereka bukan justru menyerang sih. Mereka lebih bertahan saja waktu itu dan itu banyak juga banyak yang mengesak yang kesal dengan beberapa negara-negara besar lainnya, contoh kayak Inggris, Prancis, Amerika, bahwa ketidakpedulian mereka terhadap perang sipil ini mengakibatkan perang dunia kedua makin besar. Karena aku yang aku kayak yang aku bilang kalau perang sipil di Spanyol ini miniatur perang dunia kedua, karena Francisco Franco segala alat-alat persenjataan dia didanai oleh dua orang, Mussolini dan Hitler. Dia didanai dua orang itu, makanya Mussolini bisa menang dengan ini. Selain yang tidak aku bilang ketidak kalah lah dalam segi level kemampuan taktis segala macam dengan yang tentara yang profesional gitu kan, juga adanya digesekan dan akhirnya Francisco Franco menang dan menguasai 35 tahun kediktatoran selama 35 tahun.
Beda sedikit gak sama yang
di sini ya, jenderal gak kan? General cuma beda 3 tahun ya, 32 sama 35 tahun. Udah banyak juga orang mati.
Dan inilah yang jadi masalah ketika rezim Franco jadi tumbuh gitu kan.
Dia jadi kayak jadi Tuhan.
Tuhan di sana. Ya kan dia nyebut dirinya penas aku utusan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang nasionalis dengan ide-ide dia yang gila gitu kan. Dan akibat kediktatoran ini banyak kebijakan mereka, kebijakan Franco yang mendiskreditkan orang-orang seperti Catalan sama Basque yang contohnya kayak bahasa
ya,
bahasa seperti Basque, Galicia kayak gitu.
Gaelic atau Galicia sih?
Entah, tadi yang baca Galicia sih, Galicia. kayak orang-orang Katalan, apa bahasa-bahasa orang-orang Katalan itu benar-benar
direpresif lah,
direpresif,
tidak dan, boleh dipakai itu,
dan ya. Dipakai bahasa resmi nasional kan,
iya bahasa Castilla kan, bahasa Madrid Castilla, Spanyol, Spanyol Castilla. Juga yang kalau kita tahu itu tuh kan dari berdiri kokohnya kediktatoran itu ya, kediktatoran Francisco Franco ini menghasilkan kesuksesan bagi sebuah klub, yaitu Real Madrid.
Real Madrid.
Di saat itu Real Madrid menjadi anak emasnya Francisco Franco.
Itu Madrid itu sebenarnya sebagai alat politik Franco sebenarnya, ketika zaman perang saudara di Spanyol itu ya membuat ekonomi anjlok gitu kan. Jadi itu tugas-tugas untuk memperbaiki ekonomi itu dari Real Madrid, dibebankan Real Madrid. Apalagi pas di era dekade 50-an itu kan siaran televisi itu
udah mulai.
Jadi itu
hak siar.
Jadi Franco enggak segan-segan buat menyokong Madrid. Dan, buat berprestasi gitu kan.
Iya kan, dan bisa dibilang tahun 50-an tuh Madrid sangat berprestasi.
Kan.
Saat itu tuh 50-an 60-an tuh ada Alfredo Di Stefano, segala macam.
Puskas, kan?
Puskas itu benar-benar pemain yang
ajaib lah.
Ibaratnya kayak itu tuh kayak kok ngambil Messi dan Ronaldo jadinya satu klub gitu. Itu kan ngecit gitu istilahnya. Itu ngecit sekali itu. Itu kan mereka sempat Madrid sempat juara yang back to back gitu kan. Championsnya mereka benar-benar gimana ya? Merajai gitu lah. Makanya sampai sekarang tuh masih ada sentimen itu.
Dan televisi pun dibuat sebagai propaganda supaya agar itu supaya masyarakat Spanyol tuh bangga sama Madrid.
Nama Madrid ya.
Karena kan Madrid dengan nama besarnya di zaman itu juga dan prestasinya itu tuh membuat ekonomi Spanyol tuh mulai membaik.
Ya mulainya kayak ya ada turis datang.
Ada turis datang.
Itu pun ya karena mungkin benar juga kata Aris bilang tadi itu kan pasca tahun 1950-an itu kan. Itu kan benar-benar Eropa hancur lebur. Pasca Perang Dunia Kedua. Pasca tahun 45 itu benar-benar Eropa tuh benar-benar
chaos itu.
Benar-benar ibarat kayak hancur dari itu emang menata ulang semuanya. Makanya perekonomiannya juga sepak bolanya terutama banyak sekali stadium yang hancur. Bahkan banyak yang sampai sekarang tuh udah enggak bisa dipakai lagi. Stadion-stadion yang kayak terutama di Jerman lah itu kan, Jerman, Inggris.
Kalau kembali ke Franco tuh ternyata tuh dia enggak terlalu tertarik sama sepak bola sebenarnya.
Cuma dia punya
itu kembali lagi dia cuma masukkan politik dia.
Jadi kalau yang ada orang yang masih bilang jangan gabungan politik sama sepak bola, kena tawaan Franco dah.
Ini lah contohnya nih gitu kan. Buktinya dia bisa ngebuat Madrid mengoleksi 16 gelar juara selama era dia tuh, era
kediktatoran dia lah. 32 tahun itu kan.
30 tahun.
35 tahun.
6 Liga Champion dong.
Kebanyakan itu hampir setengah kan. Lebih dari setengah.
Sokongan dia tuh besar ke Real Madrid. Makanya kalau menurut aku tuh sebenarnya kalau antara Barcelona Madrid El Clasico-nya dalam pertandingan tuh aku enggak terlalu merasakan atmosfernya di pertandingan ya.
Yeah.
Tapi di luar itu antara supporter entah di luar entah politiknya gitu kan. Itu tuh sangat terasa. Tetapi kalau di pertandingan aku enggak ngerasa itu. Padahal biasa aja sih menurut aku, cuman ya itulah sentimen terhadap Catalunya ke Madrid.
Kalau kita ngomongkan balik ke sepak bola, yang seingat aku itu yang paling hebohnya itu derby itu pas Mourinho sama Pep.
Yang mana tuh?
Madrid Barca. Mourinho Pep.
Yang kalah 5-0 atau gimana?
Pokoknya Madrid semuanya lah. Madrid kalah 5-0 segala macam. Itu tuh kayak gimana ya? Benar-benar
kayak meruntuhkan Madrid gitu.
Iya, itu tuh benar-benar meruntuhkan Madrid. Dan kita bisa bilang, bukan bisa bilang, bukan aku bisa bilang, malah emang udah bukti nyata. Kalau tahun 2008 ke atas sampai tahun 2014 ya, 2008, 2014, 16 itu. Itu emang tahunnya Barca.
Barcelona sih.
Itu emang masa kemasan mereka sekali.
Ya sih.
Mereka berkali-kali masuk semifinal, dua kali MU kalah di final lawan Barca, dan itu sakit hati masih ada. Kok aku masih, kok bayangkan back to Fidik sama Ferdinand bisa kalah sama Messi cuma gara-gara gol tando.
Apalagi aku kan, yang gol Iniesta di menit-menit terakhir.
Asli, gitu. Aduh, aku pusing lah mikirkan Barca pas era itu. Itu emang indah sih menurut aku permainan. Indah ya, seperti utopia Barcelona pada tahun 36-an.
Kalau kita lihat Barcelona tuh, kau perhatikan sih, di stadion itu ada tulisan Mesque un club.
Itu apa? Itu artinya?
Lebih dari sekedar klub.
Maksud mungkin moto itu tuh mungkin lebih kemana sih?
Mungkin idealisme dari gambaran daerahnya mungkin.
Mungkin dia
dari politiknya, ekonominya gimana.
Bahwa ya orang-orang Katalan tuh merasa inilah representatif kami. Representatif. Inilah kebanggaan kami. Dan benar-benar membanggakan menghasilkan.
Iya sih. Ya kalau walaupun mulai kayak sekarang tuh Barcelona udah mulai kehilangan idealisme tuh dalam sepak bola tuh. Itu aku menurut aku sih enggak masalah. Kayak sponsor sih. Pada awalnya kan Barcelona ini kan enggak ada sponsor di
itu. Enggak ada sponsor.
Dan makin berjalannya waktu,
awalnya kan UNICEF.
Dia kelihatan apa?
Awalnya pakai UNICEF. Kan?
UNICEF tuh ya
2000-an awal.
2000-an awal karena ya gitu solidaritasnya karena dia pedulinya pada anak-anak.
Messi masih bocil-bocil tuh kan.
Kepada bukti kepedulian kepada anak-anak.
Lalu
Katalan awalnya, habis itu ya menjamur lah untuk ke anak-anak itu.
Lalu sampai berubah jadi perusahaan penerbangan.
Rakuten sekarang kan.
Rakuten.
Dan itu enggak masalah sih menurut aku.
Iya,
menurut aku ya untuk survive di liga yang menurut aku top, salah satu top. Ya harus sih.
Harus.
Kita enggak bisa
kayak gitu. Nanti pun saat ada revolusi terjadi. Misalnya kau mau beli pemancung gitu kan. Pemancung besi untuk ngasah. Kau pasti beli. Kau pasti beli untuk motong orang yang jual itu.
Cuman terlepas dari itu, ada yang ku sesalkan dari Barcelona.
Apa
dia
itu?
Kehilangan akademi yang selama ini
yang dibangga-banggakan.
Ya aku walaupun supporter klub lain, apa bukan pendukung klub lain, tapi aku senang dengan proses yang dialami
regenerasi
Barcelona. Dan itu tuh mulai hilang sekarang. Dan
karena ya itu karena tipikal, ya balik lagi ya, tipikal modernitas sepak bola yang mana gimana ya, perubahan-perubahan yang jelas, perubahan yang berdampak langsung itu yang dicari. Makanya sedangkan untuk berani memainkan pemain-pemain muda, enggak lah semuanya, tapi digabung gitu kan, berapa dikasih waktulah mereka pemain muda itu udah enggak ada lagi karena bahkan di bangku cadangan mereka itu udah sesak sekali. Ya ibarat kayak MC gitu.
Iya sih, beli pemain jadi itu ngaruh dari permainan.
Iya ngaruh.
Ya, maksudnya filosofi Barcelona pun ngaruh.
Nangis Cruyff.
Ngilang.
Nangis Cruyff.
Johan Cruyff sedih dalam kubur nih kan. Ini tiki-takanya kemana?
Udah enggak ada perubahan ini.
Pak, lihat Ansu Fati cuman
yang sekarang.
Yang lagi itu. Ya itu pun kayak pelepas dahaga berapa tahun
cuma untuk hiburan ya.
Hiburan. Dan bukan jaminan buat bakal selamanya di situ kan.
Bahkan bisa dibilang keputusan Barcelona ini presiden Bartomeu ya. Masih enggak sih Bartomeu, lupa aku. Itu sangat gegabah sih. Contoh transfer Coutinho. Transfer Dembele.
Dan paling sial
apa?
Kevin Boateng. itu nggak
Kevin Prince Boateng.
Itu ngapa kok beli pemain macam itu tuh kan?
Nggak tahu gak kan? Mungkin untuk nama-nama ya sih. Karena banyak cedera kemarin. Iya, karena banyak cedera kemarin pemainnya. Kemarin banyak cedera. Nggak, yang aku kesalkan tuh berani kok beli pemain semahal itu. Tapi hasilnya, aduh. Itu ratusan juta euro loh harganya. Dan hasilnya nggak ada apa-apa. Dan bagusnya tuh di La Liga musim ini ya, itu Madrid sama Barca mainnya anjing sekali, sama buruk mainnya. Jadi emang gak ada satupun klub yang berhak untuk jadi juara di La Liga.
Iya. Apalagi Atletico Madrid kan, yang biasa ganggu-ganggu mereka, sama aja gitu kan.
Semuanya udah gak jelas mainnya.
Ya kayak memang, apa sih, tipe-tipe bertahan, gak ada seni-seni kayak seperti biasanya gitu kan. Ya kalau dulu kan El Clasico kan dari sisi Barcelona menyerang, kan
penguasaan bola, ball possession, sedangkan Madrid
dengan bertahan
dengan gaya counter attack-nya.
Dan itu masih seru gitu.
Itu seru.
Kalau sekarang sama-sama bertahan. Kemarin 0-0 kan? Dan anjir, ini pertandingan yang ditonton seluruh dunia tiba-tiba ngedrop kayak gini nih.
Enggak ada
esensinya mana gitu
anti,
kan?
Anti-klimaks
gitu. Perang selama ini nih kemana gitu kan?
Minimal adalah 3-4 kartu merah kan. Zaman-zaman PP itu kan pasti ada kartu merah tuh. PP, Puyol.
Tapi menurut kau hilang enggak sih esensi El Clasico serunya tuh ketika Ronaldo enggak ada?
Iya sih mungkin aku. Mungkin agak sedikit menghilang. Mungkin sedikit menghilang. Cuma untuk fans asli Katalan itu enggak bakal hilang. Karena ya itulah derby. Dan itulah dia istilah, tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub.
Ibaratnya tak ada penokohan dia.
Nah, jangan
kan itu kebiasaan
tuh. Itu jahatnya penokohan tuh nanti kayak jadi kayak Budi Mas Joko nanti. Ini lagi sibuk di Instagram nih. Dan ini episode ini pun aku gara-gara Bang Rahu enggak sih? Dia ngomongkan tentang Barca kan aku jadi, oh iya. Barca ya, perang sipil segala macam.
Anjir spontan nih, apa?
Ini benar-benar di luar kepala. Ini kami benar-benar di luar kepala. Ngebaca artikel-artikel yang cuma 20-30 menit aja.
Bandi ya nelpon pas aku itu hubungnya aku pas masih tidur kan, bangun oke gas
yuk rekam ya,
yuk rekam gas ya. Nggak masalah sih. Tapi ya
berusaha seprofesional mungkin lah, walaupun ini bukan kerjaan. Kan
bukan kerjaan, cuma seru-seruan. pengen ngomong lah gitu.
Nah kalau ini kan karena kita ngomongkan Barcelona kan, Barcelona dan ya khususnya perang sipil Spanyol pada tahun 1936 gitu kan. Itu aku ada beberapa tulisan yang wajib dibaca. Itu yang tidak aku berapa aku sebut. Homage to Catalonia, mengabdi untuk Catalonia, itu tulisannya George Orwell. Itu gaya tulisannya jurnalistik sih. Kayak Orwell tuh benar-benar iya menceritakan lah
perjalanan gitu ya,
apa yang dirasakan. Kayak kau tuh tulisan Orwell tuh kayak kau tuh emang benar-benar dibawa dalam itu di pop di itulah dalam pertempuran itu kau kayak benar-benar merasa bagian itulah. Apalagi kalau bacanya abis sambil bakar gitu kan, entah bakar kemenyan keserah lah. Gitu kan, jadi lebih menikmati lah gitu.
1984 bagus juga ya bukunya.
Nah 1984 Animal Farm itu lebih ke hasil dari apa yang dia lihat itu, yaitu salah satunya itu kritik terhadap Partai Komunis. Karena dia merasa Orwell ya, terutama Orwell ngerasa dia kan bagian PUM. Dana tuh kurang bagi orang-orang PUM, sedangkan orang-orang Partai Komunis yang di Catalonia tuh berlimpah sekali.
Dan itu mungkin yang kau bilang gesekan
antara
kiri dan
militan
kiri.
Itu salah satu gesekannya.
Kenapa lagi ngomong-ngomong
film ada juga bagus film. Itu film dari sutradara Inggris Ken Loach, itu judulnya Land and Freedom. Itu kayaknya aku rasa itu film menggambarkan tentang Orwell. Tapi enggak pakai nama Orwell. Tapi ceritanya tuh Iya mirip lah sama dengan homies to Catalonia.
Nggak ada ininya kan, apa yang di ebo-ebo
apa tuh,
apa nama tuh,
teori-teori konspirasi.
Konspirasi,
nah itu nanti itu nanti kami ngebahas teori-teori konspirasi kontol lo. Ngapu nanti, nanti lah kita buat. Ngapu sih orang lebih percaya dengan teori konspirasi dibanding dengan ya jurnal-jurnal hasil ilmuwan segala macam.
Nggak usah didengar lah orang kayak gitu. Orang stres
teori.
lagi mumet.
Itu overthinking sih bagi
overthinking, aku. Overthinking, iya. Aku pun kadang kalau overthinking itu percaya tuh yang aneh-aneh tuh.
Jangan percaya yang gitu. Percayalah sama diri sendiri. Dan happy birthday to Karl Marx.
Oh, hari ini dia ulang tahun.
Happy birthday to Karl Marx.
Pak Haji.
Aku enggak pernah sih dengar suara Karl Marx. Kau pernah? Enggak pernah. Aku sayangnya enggak ada sih kayak undercommon gitu. Aku pengen dengar suara dia ngomong.
Kunin aku tak pernah.
Nah, iyalah ada mati pertama nah, segitu enggak ada rekaman. Video recorder enggak ada.
Siapa yang udah pernah? Aku apa? Cuman dengar suara ini ya, DJ.
Udah lah ya, nah, sampai sini ya.
Itu benda mabok ini nah,
asli. Nanti nah selamat dengarkan ini karena ini spesial. Ini enggak kayak gitu suara ini. Dah.